bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Pentru neașteptat de multe din cuvintele limbajului familiar, e aproape imposibil să se stabilească originea și perioada aproximativă de apariție. Inventivitatea limbajului argotic și familiar înșeală vigilența lingviștilor, astfel încât chiar fenomene contemporane rămân adesea obscure. Alexandru Graur recunoștea că n-ar fi putut să-și explice istoria cuvântului banc, istorioară comică, glumă, pe care îl considera totuși intrat în circulație și răspândit cu mare rapiditate exact în vremea tinereții sale, între 1924 și 1929, dacă i-ar fi lipsit câteva întâmplătoare detalii anecdotice. Ar fi interesant de văzut cât de credibile și unitare sunt explicațiile pe care le-am dat evoluției semantice din ultimii ani a unui cuvânt precum tacâmuri. Altminteri, în destule cazuri, termenii familiari au avut o istorie mai îndelungată, necontrolabilă în lipsa fixării în scris. Li s-ar putea, deci, stabili doar data aproximativă a succesului, a răspândirii maxime care le-a adus în scris și uneori și în dicționare. Bășcălie apare în 1955 în dicționarul limbii române contemporane doar ca parte a expresiei a lua în bășcălie pe cineva, adică a lua pe cineva peste picior, aș bate joc de el. Poartă însă indicația familiar, recunoscându-i-se deci răspândirea. În dicționarul explicativ din 1975 se mai adaugă două expresii sinonime, a face bășcălie de cineva și a face de bășcălie pe cineva. Cuvântul e înregistrat cu etimologie necunoscută. Până a fi cuprins în marile dicționare, termenul apăruse în câteva dintre studiile despre argou din anii 30. Prima atestare pare a fi, până la proba contrarie, cea cuprinsă într-o listă de expresii argotice în Adevărul literar și artistic din 1923, Teian Bășcălie. Ipotezele etimologice formulate în deceniul al patrulea sunt destul de prudente, nu tocmai spectaculoase și nici foarte convingătoare. Graur, în 1934, atribuie termenului bășcălie o origine țigănească, legându-l de un cuvânt cu sensul șa și comparându-l cu presupusa evoluție semantică a verbului românesc a înșela, de la a pune șaua pe cal la a abuza de buna credință a cuiva. Vasiliu, în 1937, pune substantivul bășcălie în relație cu turcismul bașca, azi popular și învechit, dar păstrat în memoria colectivă cel puțin de conul Leonida. Citez, pensia e bașca, o am după legea a veche. Sau, dejupându-mi trache, citez din nou, una vorbim și bașca ne înțelegem. Bașcă are sensurile de bază separat, deosebit, diferit, afară de, și e atestat într-un glosar regional. Șăineanu, în 1900, fără a pomeni de bășcălie, ilustrează familia de cuvinte a turcismului bașca prin bașcaliu cu sensul literal despărțit, care, citez, se zicea de cojocarul care nu lucra marfa subțire ca ișlicarul și n-avea voie să cumpere pelcele, stirpituri și piei albastre, ci numai piei groase de la mocani ori de la măcelari? Am încheiat citatul, prin verbul a bășcălui, chiar termen administrativ cu sensul a separa, citez, toți străinii fără privilegiuri să se așeze cu țara și să nu fie bășcăluiți. Am încheiat citatul. Și bășcăluire îl găsim cu sensul de separație, această bășcăluire și despărțenie. Sugestia tentantă a unei evoluții de la izolat la discriminat și batjocorit e totuși foarte riscantă. Amatorii de etimologii mai pot folosi în încercarea de a găsi o explicație limpede și convingătoare verbul a bășcăli, înregistrat cu sensul de a certa, a mustra pe cineva, al cicăli, al face de două parale, de râs și de bătaie de joc. Cuvântul a fost interpretat ca o posibilă confuzie cu a beșteli, la rândul său termen cu etimologie incertă, apropiat de a feșteli și așa mai departe. Ar mai exista, în fine, și bașcă, turn, boltă, închisoare, varianta lui baștă, a cărei evoluție înspre bășcălie e extrem de puțin probabilă. Între atâtea sugestii nemulțumitoare, cuvântul rămâne neexplicat, oscilând totuși mai ales între două surse la fel de pitorești, țigănească și turcească. Un singur lucru ne poate consola, că și alte expresii din sfera ironiei a batjocurii, a vorbei în glumă, sunt la fel de obscure, dacă nu ca originea termenilor, măcar ca istoria sensurilor. Cum se explică, în fond, a lua la mișto, a lua la mijloc, a lua în periplizon, a lua în balon, a face caterincă, a face caragață, a face de baftă, ba chiar și mai banalele, a lua la vale și a lua peste picior. E drept, explicații s-au dat cu apreciabile eforturi de imaginație. Iorgu Iordan considera de pildă că, potrivit normelor medievale, cei condamnați erau purtați în căruță spre locul de osândă și astfel a lua în căruță a căpătat sensul de a batjocori, extins prin substituție și la a lua în balon, a lua în avion, etc. Probabil că mai firesc ar fi ca multe din expresiile citate să fie rezultatul asemănărilor formale, al unor eufemisme, jocuri de cuvinte, contaminări produse în aceleași tipare sintactice. Oricum, o întreagă zonă a vocabularului își păstrează micile secrete cu aerul de a lua în zeflemea eforturile explicațiilor lingvistice. Sigură e doar starea actuală a cuvântului bășcălie. Desprins din locuțiuni, a căpătat autonomie devenind categorie morală și estetică, emblemă de comportament, etc. La fel s-a petrecut de altfel și cu a face mișto, care a produs miștoul și ceva mai multe derivate, miștocar, miștocăresc, a miștocări, miștocărie, față de unicul bășcălios. Se pare că umorul este, cel puțin în culturile moderne de tip occidental, o categorie valorizată predominant pozitiv. Faptul s-ar explica, printre altele, prin nivelul ridicat de elaborare intelectuală a producerii și a receptării sale, ceea ce îl asociază inteligenței, cel puțin în cazul umorului în sens mai restrâns, diferit de formele elementare, non-intelectuale și adesea non-lingvistice ale comicului. Valorizarea pozitivă e confirmată de tendința stereotipurilor etnice, de a atribui sau cel puțin de a nu nega aptitudinea pentru umor propriului grup identitar. Unele dintre aceste stereotipuri, umorul englezesc, umorul evreiesc, bucurându-se chiar de o mai largă răspândire și acceptare. Ideea că românii au umor sau simțul umorului, ca și aceea că ar exista un umor caracteristic românesc, sunt destul de puternice și se leagă tocmai de prestigiul categoriei, pe care autoidentificarea etnică se bazează, întărindu-l la rândul ei, cel puțin în măsura în care umorul nu e totuși considerat prea periculos, adică autodistructiv, dizolvant, etc. Într-o recentă sinteză, Claudiu Arieșan, în hermeneutica umorului simpatetic repere pentru o comicologie românească, care trece în revistă multe opinii interne despre umorul național, autorul însuși tinde să primească, fără mare distanțare, tezele stereotipului etnic, elogiind, citez, calitatea specială și excelența hazului nostru, am încheiat citatul. Evident, prestigiul umorului național nu e general. Diversitatea stereotipurilor parțiale e dovedită, printre altele, de faptul că grupul regional care se bucură de cel mai mare prestigiu intern, ardelenii, e considerat în același timp ca fiind cel mai puțin performant în producerea și în aprecierea umorului. În afara unor expresii și formule paremiologice previzibile, care există probabil în orice limbă și cultură și care sancționează râsul sau producerea lui, citez, râde ca prostul sau ca proasta în târg, sau aș bate joc de orice, sau n-are nimic sfânt, etc., și în afara îngrijorărilor deja sugerate asupra umorului național, asociat cu neseriozitatea balcanică, prestigiul categoriei rămâne dominant. Valorizarea pozitivă a umorului a fost amplificată la noi de contextul politic al celei de-a doua jumătăți a secolului. Într-un regim dictatorial, funcțiile umorului, de critică, supapă, autoconsolare, sunt mai importante, mai vitale decât într-o societate liberă. În plus, cum fiecare țară din estul Europei a avut tendința de a se izola, iar cetățenii ei pe aceea de a-și considera propria experiență ca unică, prin proporțiile răului, rezultatul a fost convingerea orgolioasă a românilor că au avut o rezistență prin umor, preponderent oral, bancul, parodia, care le-a adus cel puțin supremația în domeniu. Legendar, bancurile românești ar fi fost cele mai numeroase. Din păcate, cum au observat cercetătorii fenomenului, majoritatea bancurilor, mai ales a celor politice, circulă cu rapiditate și se regăsesc cu adaptări și contextualizări, substituții de nume, adaosuri de detalii specifice, în mai toate culegerile naționale care le revendică, evident, paternitatea. O caracteristică a funcționării umorului în cultura română contemporană, legată poate de o tradiție estică, cu siguranță de prestigiul categoriei și de amplificarea politică sub totalitarism a rolului său, e impuritatea, capacitatea de a se amesteca cu orice tip de discurs, de a apărea în orice situație. Această capacitate combinatorie se opune tendinței culturale de a izola umorul, de a-l limita la anumite momente și situații. Amestecul umoristic, vizibil deopotrivă în internet și în parlament, poate fi convingător demonstrat analizând structura unor publicații cotidiene. În acestea, editorialul mizează în foarte multe cazuri pe un ton ironic, folosind contraste de registru cu efecte comice. Temele frivole, muzică, divertisment, mai nou și buletinul meteorologic, sunt tratate pe un ton ironic dezinvolt. Pagina sportivă recurge la un umor mai vulgar, cu jocuri de limbaj la limita obscenului, iar pagina politică prezintă informații pe un ton depreciativ sarcastic. Umorul de limbaj apare adesea în reportaje și anchete asupra marginalilor, iar știrile de senzație, relatările jurnalistice asupra unor violențe sau catastrofe, recurg la jocul de cuvinte și la tratarea persiflantă a victimelor. Devenit un ingredient obligatoriu al discursului public, o probă de inteligență sau o scuză comodă pentru agresivitatea pamfletului, eventualul protest riscă să-l compromită pe autorul său, etichetându-l ca lipsit de omor, umorul național nu lipsit de o anume ambiguitate etică, riscă uneori să funcționeze în gol.
poartă spre artă.
Între expresiile ce se leagă de întâmplările neplăcute ale vieții și care redau o anumită stare morală față de supărarea survenită, este și cea cunoscută sub forma a face haz de necaz. Vorba aceasta pare prin termenii ei contradictorii de neînțeles. Este oare cu putință ca un om să fie în același timp și abătut și vesel? Într-adevăr, la prima vedere, lucrul pare ciudat. Dacă însă analizăm împrejurările în care expresia a putut lua naștere și în care de obicei se folosește, atunci sensul ei ne lămurește pe deplin. Este fapt dovedit prin experiența de viață a omului nostru din popor că acesta a găsit întotdeauna tăria morală de a nu se lăsa apăsat de izbeliște într-atât încât să uite de sine. Și nu numai că în atare situații nu și-a pierdut cumpătul, dar spre a putea ieși la liman, a știut chiar să-și descrețească fruntea, ascultând sau spunând el însuși o vorbă de duh, o snoavă haslie. Amărăciunea întâmplării a putut astfel deveni mai ușor de îndurat. Cineva judecând o asemenea stare de lucruri a putut ajunge la observația că omul respectiv face haz de necaz, expresia oglindind totodată un sentiment de înțelegere și de frățietate față de supărarea oricum existentă a semenului. Odată lămurit înțelesul vorbei, rămâne să adăugăm amănuntul nu lipsit de importanță că ea a putut să se impună și să aibă o întinsă circulație nu numai datorită adevărului pe care îl conține, dar și formei rimate ușor de memorat. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.
Thank you.